Gepliyer Adatlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 8. yılı heptenin anı uni. Havarlar gündelikmedi Praga'da kistudiyadan men güzel kudayverdi yuvalık bariyarın. Şuunki programımızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tutsak aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun haberçası Safar Mehmet Nipes Kuliyi ve Goldo bildirmeğini devam ettiriyarlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'un Türkmen avadı eden safari şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulağlarından başka hiç yeli maşin hareketi yok. Piyadalara olsa Türkmen avadın esası köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmeyar.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınalandığını ilan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyor.
Şun biz bu beylik temalarda çekmeyecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odalı tiyazılıklarla tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсидің Украинадағы херекетлердің гүн батар өн атоның гүнді ор Европадағы ағдай ұртлар өлен өз ары ұнамына зепер етірянлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі өз херекетлерің елдегірілмезсізлігі сөз өз херекет арқалы сорағасына қойылян болса, әлбетті бұ ұнам еттияр деп Меркель 7-ci юлда Германияның парламентіндейден чықышында белледі. Оның бұ чықышы НАТО-ның 8-9 юлда Варшавада кечіржек саммитінің өңі сирасына қабат келді. Саммитте Москваның гүндоғыр Европадағы херекетлері метелеті юқұры дережеді маслахат еділер. Хәдіркі вақты НАТО-ның өй Орсиядың өз ары ғатнашықлары соғы құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО өй Орсияд 13-ci юлда НАТО-ның Брюссельдәке дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда үлкінжі еді кресми сапар өлен Қырғызстаны барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ci юлда айтмағына өре Меркель Бишкекті. Президент Алмазбек Атамбаев шеледі юрдың парламент ағдалары өе райат шемгетчілігінің өкейлері өленді ұшыр. Меркель өе Атамбаев екі тараплен ғатнашықлары регионал өе халқары метелелеріне ара алып маслахат едерлер. Германияның дашарешлер министрі Франк Волтер Стенмайер март айында Қырғызстаны өе бейлекі Меркеде Азия юртларына сапар едіпті өе ресми мағлуматлары көре ұл шонды терроризма ғаршы көреш регионал қызматташлық өе иқтисады ғатнашықлар яғли метелелер ләри маслахат эдип дейм. Уганстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ харбиларын чыгармак ишине хаялатмак барада кый карарын макуллады. Гани 7-нче юлдан биянамасында Бирлешен Штаттарын эсасан терроризмга каршы сөйөштө берке ынамдар партнёр өкмөндөки мөхим ролунун бардыгын ыныктады. Бирлешен Штаттарын президенти Барак Обама өз президенттик мөхлөтүнүн утармагындан соң индики жылда Уганстанды Бирлешен Штаттарын 8400 харбисинин сакланжак тони 6-нчы июлда ыглан этти. Обама американ харбиларынын Афганистандагы саны 2016-нчы жылдын аягына чейин хәзерки 9800дөн 5500 чейин азалтмагы пландаштырып те. Эми Обама Афганистанда хопсулук ягдын хоплу болмондогу альянсын ва Талибандын өкүм салыандыгын беллеп, Афган хопсулук күчлөрүнүн хенидем талабы лайык күчлү дәлдигин айтып те. Орсиядың президенті Владимир Путин ва Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Сириядағы ягдай барады телефон арқалы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремлин 6-нчы юлда айтмағына өре телефон арқалы гептешік кечірмек теклі өлен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалаңчыларын ва Аль-Кайданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал экстремист топорларын арасыны Ачмага ярдым сурап турш эледе лидерин Бирлешен Миллеттер Урамасынын арачылыгында парахачылык урундагы кепешиктердин давам эттирилмегинин зарурлугу барыда ылаалашандыклары хабар берилди. Актам Обаманын Ортетин Сириянын режиминин hüjümleri бет этмеги урунда басыш этмегинин ахмиятынын ныктандыгын мәлим этти. Обаманын ва Путинин арасында кечирилген бул кепешик Сириянын харбиларынын окутушуга бет этмек боюнча 72 сааттык азодолук дүзгүнүн бир тараптан ыглан этмегинин идеясына кабат келди. Бу дүзгүн 8-нчы июнун кечесине чейин давам эдер. Европа Билелешігінің Голландиялы тесверіцілерің аладыланмалары сасында Украина білен білелешмек барада қылалышынды хечері үткішіклікліре көз оңынды тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағза болмағыны дегішілі өңгідішілің еоқлығы барады жарнаманы яйратмағының әктималлығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағлавы бөлігі апрель айында етчілін хүкманы болмадық референдумды Украина білен сеудавы білелешік варадақы лалышыға қаршы чықыш едіпті. Нетейцеді Голландия Европа білелешігінің лалышығы тасиқлымағына қаршы чықын екетек. Ағдасы болыпты. Түркменстанның президенті өз үрдінің қытайбілен ұқтасады партнерлығыны яйванландырма үшін юриті программаны ешләп түзмәгі тапшырды. Құрматлы радиодың лейджілері, сіз күнің өйті ағадың кәбір тәзіріклері білен таныш олдыңыз бізге пләшігімізі доғам еттіріяріз.